Matei 17 cu 17 pare ceva scos din context dacă nu înțelegem adânc lucrurile. De ce? Pentru că Domnul, paradoxal, pentru cititori liniari, pentru cititori care, cărora nu le plac paradoxurile biblice, cărora nu le plac paradoxurile biblice, nu înțelege de ce Mântuitorul Hristos, în loc să vorbească cu Tatăl și în loc să apostrofeze, eu știu, pe Sfinții Apostoli, spune lucruri care parcă n-au nicio legătură cu contextul, referindu-se așa la în general, la următoarele lucruri, da? Un neam necredincios și îndărătnic, care la prima impresie pare să n-aibă nimic de-a face cu ce se întâmplă, dar să urmărim textul grecesc. Apocritis, de apocritis și răspunzând, o Iisus Ipen, Iisus a zis, a răspuns, o Genea, o neam, Genea, Geneas, neam, o neam apistos, che distrameni. Deci o neam necredincios și, zice aici în episodul Bartolomeu, deci îndărănic, dar este corupt, pervertit. Deci o neam apistos. Adică e credință, pistos și necredință e apistos, așa e cum e și la noi. Particula negației. Acest A care formează aici adjectivul și care, dacă punem lupistos, credință, apistos, facem din el un adjectiv și A-ul ăla este particula negației, așa cum noi personal folosim, scriem aharic, adică fără har. E un cuvânt pe care nu l-am inventat, mă rog, care l-am asimilat, nu știu dacă l-am inventat noi sau, dar cu aharic, eu folosesc aharic însemnând un om care nu este al bisericii, adică nu este botezat. Este botezat ortodox și din cauza asta este aharic, adică n-a primit în mod sacramental, nu s-a instalat în el Harul Dumnezeiesc, nu s-a sădit în el Harul Dumnezeiesc. Deci o genea pistos che diestrameni, deci o neam necredincios și corupt, păcătos, îndărănic, ăsta cu îndărănic, cum vine ideea cu îndărăt, adică nu o să meargă poporul spre bine, merge caracul, merge invers. Deci este necredincios și îndărănic în sensul că nu prosperă duhovnicește, se umple de credință, ci dimpotrivă se umple de necredință. Și aici sunt vizați evreii timpului aceluia, dar și noi. De ce? Pentru că și noi suntem neam necredincios și îndărănic. Și Domnul ne zice, eos pote met imon esome. Până când eu să fiu cu voi, până când să vă mai sufăr, până când să vă mai ajut, eos pote anexreme imon. Anexome. Eu o spote, până când anexome să vă îndur pe voi, eu, să vă mai îndur, să mă mai sufăr, fegete mi afton ode, aduceți-mi mie pe acesta o de aici, unde eu mă aflu. Deci, ideea e în felul următor, că aici aflăm sursa demonizării noastre. Demonizarea ne apucă când ne apucă necredința, când se sădește noi necredința adâncă, prostească, demonică, și când în loc să ne întărim, să creștem în viața duhovnicească, ne apucăm de păcate. Și aici îndărănicia se referă la faptul că am fost odată oamenii bisericii, oamenii cu cap, și deodată vedem că începem să devin oameni fără cap, oameni fără bun simț, oameni fără verticalitate. Și de aici îndărănicia, și aici este marele pericol a oamenilor care au avut o viață liturgică, duhovnicească, avansată, și deodată s-au mândrit și deodată s-au crezut unicat, și în loc să sporească în cumințenie, în bunul simț, în credincioșie, în cunoștință, în puterea lui Dumnezeu, au început să crească în imagine, în imagine de sine, în pomul lăudat la care nu trebuie să vii cu sacul, cu tractorul, ci la pomul lăudat trebuie să fii rezervat. Adică la pomul lăudat unde toată lumea zice că este bun, dar tu cam vezi că nu cam aduce roade, sau e mai mare lauda, e mai mare faima decât adevărul. Câteodată e bine să ai faimă mai mică decât te laudă oamenii. Pentru că când ai faimă mai mică și omul te descoperă că ești mai mare decât credea el, atunci este extraordinar. Ești omul e bucuros, e uluit, zice, dragă, eu l-am considerat așa, dar vai, m-am dus și era de o asemenea delicatețe, smerenie, sfințenie, emanea din el atâta curăție. Și așa că dacă te laudă toți, ceva miroase urât aici. Așa spune și Scriptura. Să te ferești de omul pe care laudă toți. Pentru că dacă te laudă toți, tu înseamnă că pentru a sta în 10 bărci, trebuie să-i minți pe toți. Adică să ai o variantă pentru unii, o variantă pentru alții, și așa că nu ești prieten numai cu oamenii lui Dumnezeu, oamenii care vor dreptate, adevărul, sfințenia, curăția, ci te duci la unii și le zici ceva, la alții le zici altceva, în mod fundamental. Tu ești cu toată lumea, te pup cu toată lumea, însă, în esență, tu nu ești cu nimeni. Pentru că trebuie să-ți stabilești prioritățile. Asta nu înseamnă că acum trebuie să vorbim numai cu aia care sunt ultra-sfinți și sunt lăudați de nu știu care. Și asta observăm. Asta observăm că se practică la noi, în care Părintele Savatie Baștavoi, Dan Puric, pe care nimeni nu-l cunoștea și mi-l aprecia până la începutul lui 2007, și când a apărut la televizor și a vorbit despre Sfinte Icoane, am scris și noi atunci pe blog, toată lumea a început să îl descopere, adică Părintele Cleopa și Părintele X și Părintele Y, parcă sunt singurii oameni duhovnicești, sau au fost sau sunt, vorbesc și de cei vii și cei adormiți de curând, și parcă alții nu mai există. E că noi vedem dintr-o mare de credincioși, numai 2, 3, 4, pe care i-am vrut noi să-i publicităm, dar alți 1000 de sfinți au stat într-o indiferență soră cu disperarea și nu i-a văzut nimeni, acest lucru ne face să înțelegem că ceva e putred aici. Pentru că dacă considerăm că numai X, Y, Z sunt singurii oameni care trăiesc ortodox, fac cu tare, cu tare, cu tare, și ăștia sunt extraordinari, și nu neg că sunt extraordinari, dar dacă nu mai vezi pe nimeni altcineva, chiar dacă e extraordinar sau nu e extraordinar, înseamnă că e o problemă. Înseamnă că tu nu vrei, sau un grup, sau nu știu câți oameni, nu vreți să descoperiți noi și noi oameni de la care să vă îmbogățiți, ci dumneavoastră vreți să vă aliați numai cu 1, 2, 3 oameni duhovnicești, mai mult sau mai puțin, și de la oamenii ăștia să-i ascultați și pe ceilalți, pe toți să-i rejectați. E, asta pentru mine este îngrijorător la culme, îngrijorător la culme, cum e îngrijorător la culme să consideri sfinți numai pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Augustin, Sfântul Irineu și alte zeci de miliarde de sfinți, să nici nu vrei să-i auzi, să nici nu consideri că există și să nu ai nicio reverență. Ceea ce îmi arată că ne arată foarte dureros faptul că atunci când noi ne alegem câțiva sfinți, cei trecuți la Domnul, ne alegem și în viața asta doar câteva repere. Iar când noi ne oprim doar la câteva repere, pe care mai ales le-au descoperit unii și le-au pus în față, zice, băi, pe ăștia ascultați că noi trebuie să luăm bani pe urma lor, le publicăm noi cărțile, îi ducem, îi întoarcem de la conferințe și vedeți că numai ăștia sunt ortodoxi, iar ceilalți, să priviți atenți la el că ei alții nu sunt ortodoxi, sunt niște nenorociți. Treaba asta pe mine personal mă înfioră, mă cutremură, pentru că îmi dau seama că așa fac și cu Sfinții lui Dumnezeu și cu adevărul lui Dumnezeu, pe care le plac, îi cred, pe care nu le plac cu totul, nu-i cred. Ceea ce e dramatic, pentru că un om care, un ortodox care este învățat cu evlavie față de toți sfinții și dorește să cunoască încă unul, încă unul, încă unul, miliarde și știe că, și în viața reală nu se oprește numai la Dan Purica, academicianul nu știu care, episcopul nu știu care, sfântul Sehastr nu știu care, sau femeia duhovnicească nu știu care, sau nu știu mai care, ci și în viața asta reală, că sunt mai păcătoși sau mai sfinți, sunt avizi să cunoască pe toată lumea. Pe mine mă îngrozește faptul când contemporanii noștri doresc numai 2-3 inși. 2-3 inși, păi ai laudă dus sus și în jos, nimeni nu mai e sfânt decât aia și când se face treaba asta, când se face centrarea numai pe câțiva oameni, mie nu mai am niciun chef să-i cunosc pe oamenii aia. De ce nu mai am niciun chef? Pentru că lasă o sumă de oameni să îi monopolizeze, să îi laude exagerat, să formeze un cult pentru personalitatea lor, sub care, pe care ei protejează, zice, da, lăudați-mă că așa e bine, o să mai vând cărțile în continuare, o să conferințe, noi suntem singurii conferențiari, dumneavoastră trebuie să vă plecați capul, pentru că alții sunt proști, preoția, monahii, teologia aia nu știu așa, numai noi știm să vă conferențiem. Și când se întâmplă treaba asta, peștele începe să se împută de la cap, se transformă miracolul într-o afacere și afacerea în ceva urât-mirositor. Mă rog, asta este părerea noastră și considerăm că, dacă vă uitați atent, pe internet sau în librării, veți da seama că ortodoxii sunt vreo 10. Că în România ortodoxi sunt vreo 10, iar librării, iar astea, edituri ortodoxe, ortodoxe sunt, iar cât or fi, iar numai ceea ce se pune acolo cu sclipici cu asta, pare că este toată ortodoxia. Când, paradoxal, editurile noastre editează foarte puțin, deși editează mult, foarte puțin cărți consistente, masive, mari, ci toată lumea editează cărțiulii mai mici, să nu doară omul, acatiste, rugăciuni, mă rog, acatiste, rugăciuni sunt bune, însă nu poți să faci numai acatiste, rugăciuni și cărțiulii de care să aibă 50 de pagini în manuscris și pe urmă să vină 150-200 pentru că faci pagina micuță așa să fie textul mare, pui cu flori, pui 3 icoane, 5 rugăciuni. Și se consideră că ai restaurat credința. Mă rog, deci un neam necredincios și îndărenic este neamul ăla al nostru, adică noi înșine fiecare, care în loc să sporim în frumusețe, sporim în a merge caracul înapoi. Și Domnul îl cheamă pe Ios, pe fiu, pe acest om nefericit, îl cheamă la el. Și iată că suntem în versetul 18, în care, deși Evanghelia de astăzi numește vindecarea lunaticului, de fapt nu avem de-a face cu o vindecare, ci cu o exorcizare. De ce? Păi iată ce spune versetul 18. Che epetimisen, che epetimisen, și poruncindu-i lui Iisus, che exilten apo aftu, a ieșit din el to demonion, a ieșit din el demonul, e singular, singular demonul, che eperapefti, și s-a vindecat o pes pe dos copilul, fiul, apo tis oras echinis, în, s-a vindecat el, deci în ora, în ceasul ora, echinis aceea. Deci imediat în ceasul acela s-a vindecat copilul. Deci nu avem de-a face cu o vindecare, ci cu o exorcizare. Bineînțeles, dar exorcizarea este o vindecare, pentru că dacă este demonul săracul, o copilul se simte bine, nu? Deci e de-a face cu o exorcizare în care ce se întâmplă? Ce face Domnul? Epitimao, epitimisen, poruncește, dă comandă. N-ar prea să zice ceartă. Este bună certare, dar în limba română certarea e cu dublu sens. Înseamnă mai multe. Însă textul grecesc nu zice despre certare, ci în primul rând zice dă poruncă, pentru ca să arate că Hristos este stăpânul stăpânilor și nu diavolul, nu diavolul trebuie să stăpânească pe om, ci Hristos. Și deci îi poruncește, dă comandă lui, dracului, și la porunca Domnului, la comanda Domnului, demonul iese, exilten din el. E, ce vrea cu verbul ăsta? Verbul ăsta este foarte important, ca zis, iese. Și iese pentru că este o ființă separată de acest copil care era posedat. Deci, demonul ăsta nu este o boală psihică. Și nu e nicio închipuire. Este o ființă, este o ființă personală, e o realitate care iese, e un duh, care iese la propriu dintr-un om și omul resimte ieșirea lui ca vindecare. Deci el iese, tocmai de-aia am zis că nu trebuie să traducem să traducem cu lunatic și nu cu epileptic. Pentru că epilepsia nu este un duh, ci o boală. Deci este o afecțiune. E o afecțiune care se vindecă prin ce s-o vindeca, mă rog, nu sunt medic. Dacă se vindecă, s-o vindeca prin ce? Pentru un tratament. Deci epilepsia nu este duh, dar dracul este o persoană. Dracul este o ființă care iese din ființa ta, care iese din persoana ta și care îți atacă deopotrivă și mintea și sufletul, deci, și trupul, că tocmai de-aia îi producea inconștiență și l-arunca în ce? Adesea, de săracul chinuia marnic. Unde? În foc și în apă. Dacă aici noi l-am interpretat prima dată duhovnicește, dar dacă o iei la propriu, literal, focul și apa este tot ceea ce e mai grozav pentru un om, să cadă în foc și în apă, să ales praf. Deci, Iisus, trebuie să înțelegem versetul 18, Iisus poruncește cui? Demonului. Ce se întâmplă cu demonul? Iese, ascultă de Domnul, nu zice, nu ies că n-am chef, ci ascultă, că dracii să cutremură de puterea dumnezeiască. Deci fac ei pe scorțoșii, dar tot ies, nu pot să se împotrivească creatorului lor, care este Domnul. Și copilul resimte, deci, resimte starea de vindecare. Terapefo, de unde am zis, terapie, vindecare. Deci omul, copilul, simte că s-a vindecat, nu că simte, trăiește cu totul această realitate bucuroasă că s-a vindecat de demonizare. Nu avea, deci nu era epilepsie, ci era demonizare. Acum pleacă, nu ne spune Evanghelia, normal, tatăl foarte bucuros, copilul foarte bucuros, bineînțeles că îi mulțumește, ei doi îi mulțumesc Domnului, cei din jurul lor, bineînțeles că sunt uluiți, sunt acestea, presupunem, normal, nu mai le spune Scriptura, dar e normal, la atâta zbucium acestui părinte nefericit, în momentul când a fost vindecat copilul lui, a fost exorcizat, a fost afară duhului demonic. Bineînțeles că era într-o stare de fericire incredibilă, foarte mare. Dar apoi, segmentele ultime, e convorbirea de la 19 la 21, convorbirea dintre Domnul și Apostol, ca să întrebe de ce ei n-au putut să-l scoată, pe când 22-23, partea finală, e vorba despre prorocirea de către Domnul a proprii sale pătimiri, dar și învieri. Și ajungem la versetul 19, unde toate atunci, în acel moment, în acel timp, proseltontes imatite to Iisus s-a apropiat ucenicii de către Domnul, kata idia ipon, și pe el însuși, pe Domnul, l-au întrebat, dia ti imis, de ce noi, uc idonitimen, de ce noi nu am avut putere, ecvalin aftu, ca să-l scoatem pe el. Opa, ca să-l scoatem. Deci de ce n-am putut să-l scoatem pe cine? Pe dracul în om. Deci, ecvalo. De ce n-am putut să scoatem cu forța noastră pe demon? Ecvalo ăsta este foarte interesant. Pentru că înseamnă deopotrivă, dacă ar fi valo, ar fi cu cădere, cu aruncare, ecvalo, într-o exprimare așa care ar putea fi vizualizată de către noi, de ce Harul Dumnezeu nu l-a scos pe dracul ăsta din copii și l-a dat cu el afară? Cam așa ar fi să înțelegem ecvalin aftu. De ce l-am putut scoate pe el, pe demon? De ce nu l-am putut? Deci nu pentru că n-aveau har, ci pentru că trebuia să aibă mai mult decât har, trebuiau ei să se implice într-un mod foarte iubitor de oameni. Și asta le spune Domnul acum la versetul 20, extraordinar de important, o delegi aftis și i-a zis lor, Și le-a răspuns Iisus lor, acestor Sfinților Apostoli. Dia tin oligopistian. Dia, din cauză, din pricina. Din pricina oligopistian, puținei credințe. Aici e o sintagmă formată din oligos și pistian. Puțina credință imon, a voastră. Deci din pricina puținei voastre credințe. Din cauză că nu v-ați pus toată încrederea în ajutorul lui Dumnezeu ca să-l ajutați pe acest om. Dacă vă puneați toată încrederea cu harul și cu mila pe care voi aveți de la Tatăl meu, Tatăl vă va fi ajutat pe voi. Amin gar legoimin. Adevărat, căci adevărat vă zic vouă. Ca adevăr, adevăr mare, adevărat vă zic vouă. Ean ehite pistin. Ean, dacă ehite ați avea sau ați fi avut sau veți avea pistin, credință, os cocon sinapeos. Cocon sinapeos, de la cocos. Cocos care nu înseamnă decât grăunte, semință, cocos. Păi dacă citim literatura noastră veche bisericească, coconul înseamnă fiu. Când veți merge, a fost acum, nu? Sărbătorirea martirizării Sfântului pe 16 august, nu? Martirizarea Sfinților Brâncoveni. Și s-a vorbit despre cel mai mic fiu al Sfântului Constantin, vezi, coconii fiului, că a ezitat. Iar tatălui i-a spus să meargă mai departe și să primească moartea. Coconul, iată de unde vine, de la acest cocos, care înseamnă ce înseamnă? Înseamnă sămânță. De ce? Pentru că în limba noastră românească veche, care are multe cu greaca și cu latina și cu ebraica și cu slavona, în comună, cocos, de unde înainte și noi și în Scriptura Vechiului Testament, seminția lui sau sămânța lui, însemnând nu sperma lui, ci însemnând copiii lui, adică cei care ieși din, am mai vorbit asta, din coapsele lui, zicem noi, deci care ieși din relația matrimonială, mă rog, sexuală, a Sfinților Protopărinți cu și următorii patriarhii Vechiului Testament, nu? Avram, Isaac, Iacov, Iosif, ce au ieșit din copiii lor, deci seminția lor. Și ați văzut de foarte multe ori că noi traducem în cărțile bisericești seminția lor. Ar fi neamul lor, copilărimea lor, mă rog, sună cam aiurea. Deci tot ceea ce înseamnă copiii lor, urmașii lor, da? Dar acest cocon înseamnă sămânță, deci sămânța înseamnă copil, copilul. Iar sinapeos, sinapii înseamnă muștar. Muștar de aia care punem pe pâine. Deci dacă dacă ați fi avut, mă rog, și cu trecutul și cu prezentul și cu viitorul, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ierite, a zice toori tuto, a zice a zgrăi ori oros muntelui acestuia, metava entenechi, depărtează-te de aici, mută-te de aici acolo, che metavisete, și se va muta, se va depărta. Che iden din atisi imin. Și aici e foarte important che uden și nimic adinatisi nu va fi cu neputință imin vouă. Și aici vedem ce mare harismă dumnezeiască, ce mare harismă dumnezeiască este această credință care mută și munții. La propriu, în viața Sfântului Marcu Ascetu, dacă nu mă înșel, dar și în viața altor sfinți, s-a petrecut la propriu lucrul ăsta. Mi se pare că a venit cineva la Sfântul Marcu, sau mă rog, la un sfânt părinte, care am citit viața mai nu știu când, mai de mult. A venit unul și el însuși s-a gândit cum e treaba cu versetul acesta. Sfântul Marcu Ascetu, sau mă rog, sunt acestea pe care știm noi că s-a întâmplat treaba asta, avea o viață atât de sfântă și avea atâtea lupte cu demonii. Omul ăsta mânca pământ, pământ la propriu, și bea apă din mare și trăia într-un munte, Sihastru, într-o sărăcie incredibilă. Și la un moment dat, mi se pare cineva sau el însuși, a vrut să vadă cum e treaba cu această spusă a Domnului, cu mutarea muntelui. Și decât s-a gândit la treaba asta, sau s-a rugat pentru treaba asta, și-a văzut cum începe muntele, unde stătea acolo, să se miște și să intre în mare. Și s-a înspăimântat atunci și a înțeles marea harizma credinței dumnezești și a zis: o, munte, stai aici, nu mai te du, pentru că drepte și mari sunt cuvintele Domnului. Deci, la propriu, în viața unor sfinți, s-a întâmplat mutarea muntelui în mare sau mutarea muntelui din loc, la propriu. Iar în modul omnicește, în mod într-o interpretare duhovnicească acestor cuvinte ale Domnului, muntele care trebuie să se mute de aici colo înseamnă muntele păcatelor noastre, care trebuie să le iei din suflet și să le arunci în marea pocăinței și a lacrimilor tale pentru ca să primești iertarea lui Dumnezeu. Și dacă te-ai curățit de patim, dacă ți-ai văzut păcatele și te-ai curățit de patim, cum spune tradiția noastră ortodoxă, s-a produs cu tine cea mai mare minune a tuturor timpurilor. Cea mai mare minune a tuturor timpurilor nu este să vinde, să mergi prin aer, să scoți dracii, să faci nu știu ce vindecări. Mă rog, parcă sunt mari, sunt enorm de mari, însă marea minune, extraordinară minune, este să te curățești de patim, să te plângi pe tine însuți, să-ți plângi păcatele tale și să te sfințești. Asta este cea mai mare minune. Minunea cea mai mare este când scoți muntele din tine, când scoți bârna din ochii tăi, când scoți urdorile din sufletul tău, când faci voia lui Dumnezeu și te sfințești. Și pentru asta nu cauți să primești aplauze, să primești distincții sau să fii canonizat, ci a fi cu Dumnezeu înseamnă a fi totul. Nu mai trebuie nimic, nu mai trebuie să mai fii crezut, să mai fii necrezut, să dai socotel sau să nu dai socotel cuiva, da, vai, da, de unde știți, da, de ce nu știți? Dom'le, cine mă crede, mă crede, cine mă crede, nu mă crede. În ediția GNT în care noi v-am citat din ea totdeauna, nu există versetul 21. Deci n-apare. Care verset n-apare, cum e aici în ediția românească, că șoiul acesta de demon nu iese decât numai pe rugăciune și prin post. Încercăm să mergem într-o ediție ortodoxă, să vedem și găsim o altă ediție, cu o ediție modernă grecească, a Noului Testament, unde găsim versetul 21, deci în Biblia protestantă, sau la Friburg, care noi o folosim cam întotdeauna pentru ca să vedem nuanțele noi, sunt atât de multe nuanțe diferite față de cealaltă. Nu există versetul 21, însă în Modern Greek Bible există versetul 21 și e următorul: Tuto de to genos den erhete, și acest neam soi, mă rog, genos aici este neam, nu e soi cum, da, se înțelege română, că acest neam nu iese imi decât numai dia prosefhis che nistias, decât prin rugăciune și post. Prosefhis, prin rugăciune și post. Nistias, de unde vine nistea, cel postitor. Deci acest soi de demon nu iese decât prin rugăciune și prin post. Și ce a spus de fapt Domnul în acest lucru, în acest cuvânt? Nu că nu orice rugăciune și post e folositor, ci e folositoare și alungă pe demoni postul și rugăciunea pline de harul dumnezeesc, că nu postul și rugăciunea numai din gură sunt vindecătoare, sunt alungătoare de demoni, ci postul și rugăciunea harismatice, pline de har dumnezeesc, sunt cele care îi fac pe demon să nu mai suporte apropierea de tine. Și în exorcizările, probabil dumneavoastră care sunteți ortodoxi și mai avansați, ați fost la mănăstiri, la biserici, unde ați văzut cum se fac exorcizele. Și probabil dacă ați auzit vreun posedată, ce țipă dracii din ei, ați auzit la un moment dat că strigă, ne arde, ne face, nu putem să suportăm, scoateți-ne afară. Spun tot felul de sudalme, de drăcuituri, înjurături, demonii din ele, din ei sau din ele, din bărbați, femei, copii, că dracii nu intră preferențial în om, ci intră în dabuzna oricare se găsește, oriunde găsește culcuș. Însă când începe, asta este important, când începe cel demonizat să postească și să se roage, postul însemnând să renunțe la păcate, la gânduri, și să se roage, să fie într-o continuă implorare a lui Dumnezeu pentru ca să se umple de harul dumnezeesc, dracii nu mai pot să mai suporte în oamenii ăștia și țipă ca din gură de șarpe, cum am fi noi dacă ne-ar băga cineva de vin în pământ, sau dacă ne-ar băga cineva într-un frigider, sau ne-ar arunca în foc. Țipă ca din gură de șarpe că iarde. Ce iarde? Pentru că ăștia sunt spirite, nu sunt, n-au carne pe ei. Iarde prezența harului Dumnezeu, adică tocmai acel foc despre care se spune peste tot în cărțile ortodoxe că e în iad. Și focul ăla care e în iad, bineînțeles că nu este de proveniență fizică, ci e prezența harului luminii lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, harul dumnezeesc, care este resimțit de către cei care nu au în ei, care stau harici, așa cum am spus, care s-au decopertat de har, care au scos din ei harul dumnezeesc, în câte păcate și patimi au avut, și îi chinui amarnic. Îi chinui amarnic cu voia lor, nu-i chinui amarnic pentru că Dumnezeu ăsta este nerecunoscător și neiubitor, ci tocmai îi chinui iubirea lui Dumnezeu. Cum îi chinui pe aia geloși aici, tu faci ceva frumos, autentic, și nu o să se bucure de harul Dumnezeu, care în tine zice, ce prost e, ce cutare, ce nebun, ce dezaxat e. Ce dezaxat e? Pentru că n-am făcut noi ceea ce a făcut el, altul, oricare ar fi el. Și astfel observăm că fapta bună poate sminti pe ăla care e invidios pe tine, după cum poate sminti sau enerva dragostea de Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu enervează pe cine? Pe oamenii păcătoși și pe dragi, pentru că nu mai suportă să audă toată ziua că toată lumea laude pe Dumnezeu pentru milostivirea sa, pentru iubirea sa de oameni, iar ei, invidioși și răutăcioși și necredincioși, vor să fie lăudați ei. Ei, numai ei, numai ei, numai ei. De aceea am spus că pe blogurile noastre, mă uit așa pe bloguri la români, la italieni, la germani, numai o iubire de sine și o adorare de sine peste tot, încât rămâi stupefiat, fiecare își iubește clanța ușii, papucii, își pune cum arată tocurile de la pantofi, pe unde s-au pupat ei, pe unde au fost, într-un mod care se observă că este egolatru, unde trebuie să înțelegi că creatorul de online acela este un om extraordinar și da. 22. Versetul 22. Sistrefomenon de afton și întorcându-se ei împreună cu el, cu Enti Galilea, în Galilea, n-ar prea să zice că se întoarce din Galilea, dar aici e treaba că merge în Galilea, e în Galilea, deci sistrefomenon și mergând ei împreună cu el, se înțelege, în Galilea, ipenaftosul Iisus. Deci aici zice că se duce în Galilea, nu că vine din Galilea. Mă rog, așa e în greacă asta, a mea. Ipenaftosul Iisus, le-a zis lor Iisus. Și începe să le spună despre cele ce or să se întâmple cu ei, cu el, că va fi omorât de oamenii nerecunoscători și negri la suflet. Meli, o Iisus tu antropu, Meli, va fi dat, asta sau Meli, va fi dat Iisus tu antropu, și aici este expresia arhicunoscută Fiul Omului, care apare și în Vechiul Testament și în Noul Testament, care arată că Hristos, că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, vorbesc despre El însuși. Deci, trebuie ca o Iisus, o Iisus tu, antropul, ca Fiul Omului, paradidoste, să fie trădat, să fie vândut. Iis hiras antropon, să fie dat, mă rog, să fie dat înseamnă într-un mod frumos, dar aici să fie trădat, să fie vândut, să fie lăsat în mâinile oamenilor, în mâinile oamenilor păcătoși, să fie vândut ca o marfă cu 30 de arginți, Fiul Omului, cel neprețuit, cel care și-a dat sângele pentru noi, s-a murit pentru noi și pentru mântuirea noastră, este vândut ca o marfă. Așa și acum, omul este plătit ca o marfă, ca o mașină. Ești vânzătoare, da. Te plătim pentru manualitatea ta și pentru că știi să scrii trei taste acolo și prețul, cât e prețul? Prețul este 50 de lei aveți de plătit. Ați pune în pungă și te-ai dus. Și o plătește pe doamna casieriță, sau cum se mai numește acum, o plătește pentru că este un roboțel. Un roboțel care ce spune? Te întreabă, ai card? Ai bonuri de masă? Ai sau n-ai? Da, bună ziua, ți le contorizează, le trece pe acolo pe la scanare, pac, îți spune prețul și cam asta e tot. Așa și la alte munci, te plătește pentru o anumită părticică din trupul tău sau pentru o anumită cunoștință. Dacă te plătește pentru că faci, eu știu, site-uri sau ce mai faci tu pe aici, te plătește pentru că știi să bați la taste, cunoști, nu știu ce, programe, pac, pac, stai câteva ore, ai făcut treaba, nu te plătește pentru că ești credincios, că ai bunul simț, că asta e altă treabă. Deci ne plătește pentru manualitate și pentru ceva creier pe care îl folosești mai la minimum și banul iese, treaba merge, fericiți suntem cu toții, România nu prosperă, noi stăm pe loc și așa mai departe. Versetul 23, ultimul fragment al Evangheliei de astăzi, che apoctenusin și apoctenusin afton și de la apocteino și îl vor omorâ pe el, che ti triti imera egertisete, de la egeiro, care înseamnă a se ridica, și după 3 zile el se va ridica, va învia, che elitisan sfodra. Che elitisan sfodra, s-a încheiat cuvântul Domnului și acum, deci le-a spus Domnul aici, că îl vor omorâ, că îl vor ucide, che titrite și în tritimera și după 3 zile egertiseta va țâșni din iad în moarte, va învia, se va ridica, se va scula dintre cei morți. Asta este chestia cu egeiro, e cu sculatul, se va ridica dintre cei morți. Și acum ultimul cuvânt, că cu el am început, che elititisan sfodra, elipitisan, alipeo, și ei s-au îndurerat, s-au întristat sfodra, excedentar foarte, și ei foarte s-au întristat, cu zicea pe sub Bartolomeu, și aici se încheie Evanghelia zilei a duminicii a 10-a după pogorea Sfântului Duh, unde am văzut că nu este vorba despre vindecarea lunaticului, ci, în primul rând, trebuie să vorbim despre o exorcizare a unuia care era demonizat și care cădea în foc și în apă când era lună plină, fapt pentru care demonul vrea să pună pe seama lunii, care nu avea nimic de a face cu această ecuație, cu starea, de fapt, a acestui copil. Și Evanghelia de astăzi se încheie cu tristețe. De ce se încheie cu tristețe? Pentru că și-au dat seama că Fiul omului, iostul, antropul acesta, este el însuși și de aceea s-au întristat Sfinții Apostoli, o întristare care arată că erau oameni foarte duhovnicești și foarte iubitori pentru îl iubeau foarte mult pe Domnul și învățătorul lor. Acestea fiind zise, dragii noștri, iubiții noștri, părinți și frați și fii duhovnicești, spre sfârșitul verii, deci avem aducerea aminte despre lucruri foarte importante. Căci iată, nu Doamne, Doamne, ne mântuiește, nu, sunt credincios, sunt ortodox, dărâm pe toți, dar arăt că n-am nicio delicatețe, nicio curăție, nicio sfințenie, nicio rugăciune care înspăimântă și pe draci și pe oameni. Văd că n-am nicio verticalitate, dar eu sunt ortodox, de îmi vine să zbor. Deci ortodoxia noastră trebuie să aibă consistență și consistența noastră, a ortodoxiei noastre, trebuie să fie profunda cunoaștere teologică, profunda cunoaștere a slujbelor, profundul bun simț, smerenia, umilința, dragostea, facerea de bine, întrajutorarea, iubirea față de Dumnezeu și față de oameni, atenție la lumea în care trăim, respect față de natura unde suntem, fără tăierea pomilor, fără aruncat chiștoace pe unde vrei, fără rahat de câine pe stradă, fără cade omul pe stradă și tu treci pentru că ești prea ortodox, sau fără ridicarea nasului când vezi pe cineva în durere sau îl vezi că e mai prost cu 2 grade decât tine și pentru asta tu ești un ortodox mai mare. Dacă suntem ortodoxi și cu multe studii și cu multă sfințenie, apoi frații noștri trebuie să dovedim acest lucru. Și dovedim când stăm față în față cu omul și emană de noi ce emană. Din unii emană mulți dragi, din alții emană multă liniște și multă sfințenie. În fața unora dintre ortodoxii noștri îți vine să mor de durere când vezi câtă ură, indiferență, prostie și alte pate mai găsești pe ei, iar în fața altor oameni îți vine să intri în pământ, în fața altor ortodoxi, de atâta sfințenie, de atâta nobleță, de atâta smerenie și de atâta cumințenie și înțelepciune drămuită așa cu grijă, încât nu-ți vine nici să-i enervezi nici o clipă. Și, cum spuneam și altă dată, proba practică a problemei este cea mai dezavantajantă pentru tine când te bați în piept că ai fi buricul târgului, dar caz la proba practică. Și proba practică este asta, că cu toate păcatele noastre, și avem de toate, eu și dumneavoastră avem de toate, toate păcatele lumii le-am făcut fiecare dintre noi cu siguranță. Că l-ai făcut gândul că cu fapta prea puțin importă. Pentru ortodoxi, că e cu fapta, că e cu cuvântul, cu vorba sau cu eludarea unor treburi, tot păcat e și tot asupra ta apasă și tot pe toate trebuie să le spovedim și pe toate trebuie să le purtăm în durerile rugăciunilor noastre. Deci problema e nu că suntem păcătoși și de-aia nu știm să vorbim unii cu alții. Nu! Ci pentru că cu toate păcatele noastre nu vrem să venim spre oameni. Și ne împăunăm fiecare, unul are doctoratele lui, altul are sfințenia lui, altul este nu știu care, altul este nu știu ce. Și niciunul nu vrem să ieșim din ghioacea noastră, din găoacea noastră, din casa sau chelia noastră și toată lumea stă bine mersi, bătându-se cu burta pe cu mâna pe burtă că împlinește toate. Nu, nu împlinim toate. Nu împlinim nimic cum se cade și chiar dacă așa, în mod dumnezeiește, le-am împlinit pe toate, ar trebui să mai facem și ceva în plus, pentru ca să fim fiii celui prea înalt și nu simpli funcționari ai bisericii, nu simpli credincioși de duminica ai bisericii, care mai vin, mai fac, mai zic, mai pleacă. Vă dorim multă sănătate și pace în viața dumneavoastră din partea noastră. Ne dorim să ne fiți aproape și să comunicăm din ce în ce mai mult, pentru că comunicarea nu naște monștri, ci numai tăcerea asta de multe feluri care ne înconjoară, naște monștri și credem că ne caracterizează cumva, atâta timp cât odată enervați, odată stresați, nu mai vrem deloc să privim înapoi, chiar dacă oamenii vor să facă altceva. Dumnezeu să ne întărească și să ne umple de bucuria și de iubirea sa de oameni. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce miluiești lumea ta și ne curățești de multe și mari păcate, cu marea ta iubire de oameni, vino și ne mântuiește pe noi, curățește lumea ta, umple-ne pe noi de bunătate și de pace dumnezească. Dă-ne nouă să avem gând bun unul față de altul. Dă-ne nouă ca cu cuvioșie, cum spune Dumnezeescu tău, episcop Vasile cel Mare, cu cuvioșie să trăim în toate zilele vieții noastre și să avem la tine moștenire veșnică, iubitorule de oameni, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ne întărească și să ne păzească.